Gazte topagune sozialista antolatu dute gazte koordinadora sozialistak eta ikasle abertzaleakek. Altsasun izanen da, lasteiaren 31-tik, urriaren 31-tik, azaroaren 3-ra. Eta hortaz pixka bat gehiago jakin nahi dugulako, haien antolatzaileen etxean, jo dugu atea eta hementxe ditugu Nahia Bengo Etxea Garizuain, eta Haizea Artola López. Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, izenak, antolatu duzuenaren izenak, hiru hitz ditu eta, bueno, hiru hitz hoiekin hasiko gara. Gazte topagune sozialista da, baina lehenengoa gazte. Gazte, zer da, gaztendako bakarrik?
Bere zasira batean, koordinadora sozialistak dion bezala, gaztei bideratutako jardunean aritzen gara gure egunerokoan, orduan garrantzitsua ikusten dugu lehenik eta behin ikasle eta gazteak politizaziorako espazioak izatea, eta horregatik antolatu dugu aurtengo topagunea.
Bigarren hitza topagunea, eta topagunea zertarako?
Bai, azkenean aktualitateko gai ezberdinen inguruan eztabaidatu eta hausnartzen da. Gero baita ere komunitatea indartzeko, elkar ezagutzeko, ideak elkarbanatzeko aukera ematena, eta azken finean hori baliabide bat da indarrak hartzeko.
Eta hirugarren hitza izenarena, sozialista, zein zuzenduta dago?
Azkenan badakigu gaur egun krisi kapitalista batean murgilduta gaudela, gerrak gure eguneroko ogia direla, horregatik garrantzitsua ikusten dugu guztioni aurre egiteko alternatiba sozialista bat indartzea beharrezkoa dela, eta horregatik topagunaren egongo diren eztabaida eta hausnarketa ezberdinen bidez garrantzitsua ikusten dugu honi aurre egitea edo behintzat aurrera pausuk batzuk ematea.
Haizea, nahiak aipatu du eztabaida eta hausnarketa zeren inguruan hausnartuko duzu.
Hori aktualitatzaz eta datozen urteetan eman beharreko pausez hitz egin eta landuko dugu. Eta hori hitzaldi ezberdinak egongo dira, krisi ekonomikoa, euskal literatura, aktualitate politikoa, gero emakume auzia, baita ere gazte eta ikasle mugimenduaren historia Euskal Herrian, eta azkena mugimendu sozialistaren erronkak.
Eta Nahia, hau nola eztabaida horiek eta hausnarketa horiek nola egingo dituzue? Hitzaldiak izango dira, parte hartze tailerrak edo nola antolatzen dituzue?
Bai, alde batetik badaude antolatuta hitzaldi batzuk, eta bestalde batetik mainguruak, eta azkenan etorriko dira ponentez berdinak, gai honetan adituak direnak, urte asko daramaztenak gai hauetan irakurtzen eta eztabaidatzen eta bar, eta azkenan guretzako agian referente politiko batzuk dira, eta asko dugu ikasteko haiengatik, eta azkenan bi formatu hauetan hitzaldi bidez eta baita mainguruen bidez, eta bakigu kasu hauetan beti aukera dagoela gero hitzaldi eta mainguruen bukaeran bakoitzak bere galdera botatzeko, eta azkenan hori hasieran markatu dugun bezala hausnarketa eta eztabaidarako garrantzi hori.
Haizea, eta dena izango da trebakuntza eta formazioa?
Ez, osea, gero hainbat gauza egongo dira, kirol ikuskizunak, monologoak, kontzertuak, osea, hori aisialdirako eta eduki politikoa lantzeko hori hainbat gauza egongo dira.
Jende asko galdetzen duena izaten da horlakoetan kontzertuak eta bestelako bakarrizketak eta horlakoak daudenean sarrera librea den edo ordaindu behar den edo nola izaten den hau?
Bai, alde batetik badago topagunea banatuko da bi espazio nagusitan bezala, alde batetik egongo da gune nagusia, kokatuta egongo dena dantzalekuko futbol zela izarrean, eta beste alde batetik egongo da sutegia deituriko beste gune bat, egongo dela Foroen plazan kokatua, eta Foroen plazan dagoen espazio honetan edo karpa honetan hor sarrera librea izango da, edo no sartzeko aukera izango du, eta ez da sarrerarik behar, eta beste alde batetik gune nagusian bai egongo direla, osa beharko dela sarrera sartu alizateko.
Eta horiek txarteldegian edo pentsatu saretik ere web horridan edo nunbaiten eskuratu ahalko direla, ezta?
Bai, eta hori gero daude eguneko bonoak, hori ostegun eta ostiral 10 €, gero laruma eta 20 €, eta larumateko kontzertuak 15 €.
Bai.
Nahia, ez da lehenengo aldia antolatzen duzuna, ez gakeasek, ez abertzaleakek gazte topagune sozialista, zertarako bari izaten dute topagune hauek?
Bueno, pues azkenan hasieran aipatu dugun bezala, ikusten dugu garrantzitsua espazio hauek bai gazte langileok politizatzeko, gure artean eztabaidatzeko, azkenan gure egunerokotasunan gauza gertatzen dira honen inguruan jakitun ez bagara, pertsona pasibo bilakatzen gara. Horregatik horrelako topaguneak oso garrantzitsuak dira, hori, aipatu gan bezala, politizatzeko eta pixkat egunean egoteko eta azkenan gure ideiak defendatzen jakiteko ere.
Altxasun bigarren aldiz.
Bai.
Ja, martxa hartu diozue.
Bai, egia esan 2019an izan zen lehenengo topagunea, Azpitin izan zena, eta 2021an hori tokatu zen Altxasun egitea, eta bueno, esperientzia ona izan genuen, herrian ere harrera ona izan genuen herriaren aldetik, jendea pozik egon zen, orduan ikusi genuen hori, herrian berriro egitea oso positiboa izan zitekela, gainera bueno, badakigu Altxasu dago Euskal Herriaren zentroan gutxi gora bera, orduan hori, azkenan Euskal Herri guztiari bideratuta dagoen topagune bada, eta Euskal Herriko zentroan egotea asko hori, asko ze errazagoa da jenda gerturatzeko.
Topagunearen aurkezpenak ere egin dituzue, sakanan bintzat bi uste du bada egin bai. Dituzuela, zer moduz?
Egia esan oso ondo, jendea bintzat gerturatu da, bere zalantzak argitu ditu, eta nik uste pixkat ere balio izan duela, jendea pixka motibatzeko. Azkenan jendeak badu aurreko topagunearen esperientzia hori zerbait gogoratzen du, eta jendeak badu oroitzapen on hori, bai, positibo hori, orduan jendeak gogoz etorri zen, eta ondo. Bai.
Zer espero duzu, jendea kopuruak edo buruan baduzu zerbait, jendea asko etorriko da, gutxi?
Bai, gutxi gora beren ikuste 2000 pertsonen inguru horrela espero direla. Azkenan, bueno, naiz eta Euskal Herri mailako jendea etorriko den, bakigu ere estatu mailako jendea etorriko dela. Kataluniatik, Galiziatik, Madriletik eta orduan, haiekin ere badugulako asko ikasi eta haiek ere gugandik asko ikasteko.
Eta zuek? Ez dakit, lanean egon beharko duzarete lau egunak edo parte hartzeko edo aisialdian aritzeko aukera izango duzu?
Parte hartzeko, baina batez ere hori, sakanan da Altxasun aurten eta hori bat tokatzen zaigu gehiago lan egitea.
Bai.
Zer arrasto espero duzu ustea topaguneak?
Nik uste behintzat gazteen artean pixkat kontzientzia gehiago eta ezakite lan egiteko gogo hori eta benetan bere proiektu politikoan sinisteko gogo gehiago izatea eta ezakit pixka motivazioa eta bai, kontzientzia hori beharrezkoa delako.
Eta topagunearen ondoren, zer?
Azkenean hau ideien inguruan hausnarketak eta ondoriak aterako dira eta hori gure jardun politikoa bideratzeko aukera da, eta azkenan indarrak lortzeko.
Beraz, pila kargatu lanean segitzeko.
Hori da, azkenan handitzen duan mugimendu bat da, eta espero dugu topaguna eta gero gehiago izatea behintzat.
Naia eta aizea eta naia, eskerrik asko azalpen hori guztiak emateagatik, eta izanen dugu aurrerago elkarren berri.
Bale, mila esker.
Zuenia.